Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Turković i Pić o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Njemačka pokrenula aktivnosti na uvođenju sankcija za manji bosansko-hercegovački entitet RS. Iranska kaligrafija uvrštena na listu svjetske baštine UNESCO-a. Mađarska i Iran potpisali 3 memoranduma o razumijevanju i saradnji. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković u srijedu je razgovarala sa specijalnim izaslanikom britanskog premijera za Zapadni Balkan Stuartom Pićom o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu te aktivnostima Velike Britanije u našoj zemlji i na području Zapadnog Balkana. Ministrica Turković je istaknula da trenutna blokada institucija Bosne i Hercegovine i posljednje antiustavne aktivnosti nanose ogromnu štetu svim građanima i napretku naše zemlje ka Europskoj uniji, te prijete destabilizaciji cijelog regiona. Istakla je da se problemi trebaju rješavati u institucijama naše države, a u kontekstu razgovora o izmjenama izbornog zakona. Naglasila je važnost uključivanja svih parlamentarnih stranaka i drugih zainteresiranih aktera, kako bi se u izbornom procesu omogućila jednaka prava svim građanima u Bosni i Hercegovini. Specijalni izaslanik Pić je kazao da Velika Britanija želi pružiti podršku cijelom regionu gdje trenutno postoji brojni problemi. Upoznao je ministricu sa sastancima koje je održao sa zvaničnicima u našoj zemlji, ali i mladim ljudima, te dodao da će u procesu jačanja i napretka Bosne i Hercegovine i regiona blisko surađivati sa SAD-om i Evropskom unijom. Pić je ponovio podršku OHR-u i kazao da će blisko surađivati sa visokim predstavnikom te promovirati euroatlantske integracije, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica SDP-a. Sjednicu je pratila koleginica Selma Turčilo iz Sarajeva.
U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica Stranke demokratske partije. Sjednica je održana samo sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je nenastavljanje pregovora o izbornom zakonu. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić danas je potvrdio da ova stranka neće učestvovati u pregovorima o izmjenama izbornog zakona i ustavnim promjenama, sve dok se ne deblokira državna vlast i povuku zaključci.
Međutim, posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske koje treba i to da budemo do kraja korektni u odnosu na predstavnike međunarodne zajednice, jesu vjerovatno plod pritiska međunarodne zajednice, pa sada nisu doneseni zakoni koji stupaju na snagu za 6 mjeseci, nego su doneseni zaključci koji će za 6 mjeseci rezultirati nekakvim zakonima, ipak po nama predstavljaju otvoreni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, na suverenitet Bosne i Hercegovine, predstavljaju očito dalje podrivanje institucija Bosne i Hercegovine i da se nalažemo prve korake, ako ne i sam početak jednog secesionističkog procesa u Bosni i Hercegovini.
Također je pozvao i međunarodne institucije da doprinesu deblokadi države.
Mi smatramo, dakle, kad je u pitanju Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, smatramo da pažnja i vrijeme svih domaćih međunarodnih aktera moramo usmjeriti na ovo o čemu sam govorio, rješavanje krize, deblokadu institucija, ukidanje odluka Narodne skupštine Republike Srpske, kako bi u stvari preduzeli mjere na suzbijanju već krize koja je po nama dostigla eskalaciju.
Istaknuto je da ovo nije SDP-ov udar na međunarodnu zajednicu.
Ono što želimo posebno naglasiti je da ovo nije nikakav udar SDP-a na bilo koga od predstavnika međunarodne zajednice. Naprotiv, mi se zahvaljujemo svima njima na onome što su, kako i koliko do sad dali, uradili u angažmanu u pravcu povećanja unutrašnjih kapaciteta i funkcionisanja države Bosne i Hercegovine.
Da li ova situacija može dovesti do toga da u Bosni i Hercegovini ne budu održani izbori?
Ja smatram da Bosna i Hercegovina ne smije doći u situaciju da nema izbora. Smatram da je vrlo važna poruka koju smo čuli od upravnog odbora PIK-a, da je vrlo važna poruka koju čujemo od OHR-a i visokog predstavnika, da je vrlo važno ono što čujemo od evropskih parlamentaraca, da izbora u Bosni i Hercegovini mora biti. To je jedna stvar. Druga stvar, naravno, da je moguće da neko bojkotuje izbor. To nije nepoznata situacija u svijetu. Ja sam često spominjao primjer Srbije u kojoj je opozicija bojkotovala izbore, ali su izbori održani.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Iz njemačkog ministarstva vanjskih poslova na konferenciji za novinare odgovarano je na pitanja o separatističkim naporima RS-a. Portparol Christopher Burger odgovarao je na pitanje novinara na koji način će se Dodiku staviti do znanja koju cijenu mora platiti za svoje separatističke tendencije, s obzirom da je na samitu Europske unije rečeno da neće biti odluka jer nisu primijenjene sankcije. Nakon sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak popodne, ministrica vanjskih poslova je također rekla da je na marginama ovog sastanka razgovarala sa svojim kolegama da ćemo mi kao Europska unija dati jasan signal protiv i učiniti takve napore da osiguramo da destruktivna politika gospodina Dodika i RS ne bude bez posljedica, jer je to oštar i opasan napad na jedinstvo Bosne i Hercegovine i na mir iz Daytona, rekao je on. Dodao je da je jasno da Njemačka neće davati bilateralnu podršku entitetu koji radi na uništavanju Bosne i Hercegovine kao države, te da rade i na nivou Europske unije da se naprave odgovarajuće prilagodbe u raspodjeli projektnih sredstava. Ali želimo da razgovaramo i o restriktivnim pojedinačnim mjerama Europske unije u okviru Europske unije protiv onih koji dovode u pitanje teritorijalni integritet države. U tom cilju sada smo u bliskom kontaktu sa našim europskim partnerima. Ministar vanjskih poslova je jasno stavio do znanja šta s naše tačke gledišta mora biti cilj ovih razmatranja, odnosno da se stavi jasan znak stop za takve neprihvatljive separatističke tendencije, naveo je Barger. U nastavku slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o COVID situaciji i novom lijeku u Srbiji.
Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje, ali ponovo imamo broj novobolelih iznad 1000. Zbog novogodišnjih praznika nastavljeno je otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. U Srbiju je stigao i prvi lek protiv koronavirusa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je u Srbiju stigao lek protiv koronavirusa američke kompanije MSD, koji se daje u prvim danima nakon obolevanja, a namijenjen je najugroženijima. Novi lek je kupljen u SAD-u, a u Europi su ga osim Srbije nabavili Danska, Litvanija i Slovenija.
Za pacijenta nabavili smo ih za 11.500 pacijenata, bit će za 50.000 pacijenata. Odnosi se na ljude koji reaguju prvih dan, 5 dana pozitivnosti na koronavirus, obično za one koji su najugroženiji, gojaznije ljude, one koji boluju od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti. Spasava živote, sprečava smrtnost u ogromnom procentu.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule 34 osobe, registrovano je 1359 slučajeva zaraze od 14.500 testiranih uzoraka, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U bolnicama se nalazi više od 2800 zaraženih, od kojih je 144 na respiratoru.
Ono što želim da vam kažem i to je da smo mi sa današnjim danom u Beogradu, kad je u pitanju prva doza, već prešli 62, skoro došli do 63%, odnosno vakcinisalo se skoro 870.000 ljudi. Kad je u pitanju druga doza, stigli smo do skoro 61%, odnosno 60,88%, vakcinisalo se skoro 845.000 ljudi. A kad je u pitanju treća doza, mi ćemo za jedno 6-7 dana doći do 500.000 vakcinisanih trećom dozom, što samo govori o tome da se Beograđanke i Beograđani vakcinišu, ali nam treba još malo da dođemo makar do 1 milion vakcinisanih kako bi zaista imali manje zaraženih.
Epidemiolozi procenjuju da bi naredne sedmice broj novozaraženih mogao da padne ispod 1000 dnevno, ali ukazuju na rizik od dolaska velikog broja ljudi pred praznike iz zemalja u kojima je registrovan omikron soj koji je dvostruko prenosiviji. Zato naglašavaju treba iskoristiti povoljan trenutak za vakcinaciju, zbog čega je otvoren još jedan vakcinalni punkt, ovoga puta u šoping centru na Zvezdari.
Zaista smo zahvalni na ovom prelepom prostoru. Stanovnici Zvezdare su ljudi koji su odgovorni, koji se svaki dan vakcinišu na našim vakcinalnim punktevima.
Vučić je rekao da Srbija istovremeno od Pfizera očekuje lekove u prvom kvartalu sljedeće godine. Pfizerova pilula protiv COVID-a efikasna je protiv težih oblika bolesti i u slučaju najnovijeg soja Omikron, koji se pojavio u Južnoj Africi, pokazuju rezultati ispitivanja, a saopštio je Pfizer.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Danska će iznajmiti zatvorske ćelije na Kosovu gdje će poslati 300 zatvorenika, saopćila je danska vlada predstavljajući novi plan za zaustavljanje prenatrpanosti zatvora. Projektom je planirano da se iznajmi 300 zatvorskih mjesta na Kosovu kako bi se stranci osuđeni za deportaciju poslali u Dansku nakon izdržane kazne. A navedeno je u saopćenju Ministarstva pravde. U 2020. godini blizu 350 zatvorenika u danskim zatvorima trebalo je da bude protjerano na kraju odslužene kazne. Od 2015. godine broj zatvorenika u Danskoj je porastao za 19% na više od 4000 ljudi početkom 2021. godine, što predstavlja stopu popunjenosti iznad 100%. Standard građana u Hrvatskoj bio je u pandemijskoj 2020. godini približno za trećinu niži od prosjeka u Europskoj uniji. A lošije samo u Bugarskoj, pokazuje najnoviji izvještaj Eurostata. Eurostat mjeri standard stvarnom individualnom potrošnjom po stanovniku, koja pokazuje koliko su dobara i usluga pojedinci konzumirali, bilo da su za njih plaćali sami ili su trošak snose države, odnosno nevladine organizacije, napominju u Europskoj statističkoj kancelariji. Stvarna individualna potrošnja po stanovniku iskazana je standardom kupovne moći vještačkom valutom koja eliminira razlike u cijenama među zemljama. U sjedištu UNESCO-a u Parizu održan je 16. sastanak Svjetskog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, gdje je nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije upisan na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije odnosi se na niz mjera koje su poduzete u posljednjih nekoliko decenija kako bi se ova referentna iranska islamska umjetnost očuvala u Iranu. Registracija iranske kaligrafije u UNESCO znači da će i ova nematerijalna baština biti predstavljena svijetu i dobro zaštićena. Reporteri bez granica izvještavaju da je više od 500 novinara bilo uhapšeno i ubijeno 2021. godine. Prema izvještaju ove godine u svijetu je život izgubilo najmanje 46 novinara, što je najmanji broj zabilježen u posljednjih 20 godina. Također se navodi da je uhapšeno 488 novinara širom svijeta. Od objavljivanja prvogodišnjeg izvještaja 1995. godine broj hapšenja novinara nikada nije bio toliki. Prema izvještaju većina hapšenja novinara dogodila se u Mijanmaru i Bjelorusiji. Protuzračna odbrana i Narodni komiteti jemenske vojske danas su oborili neprijateljsku špijunsku bespilotnu letjelicu američke proizvodnje Eagle Scan na nebu iznad pokrajine Me'arib. Ovo je četvrti dron ovog modela koji je oboren u Jemenu u posljednjih 10 dana. U kratkoj izjavi Yahya Esari, glasnogovornik jemenske oružanih snaga, povezani sa pokretom Ensarullah, potvrdio je obaranje američkog drona. Naše oružane snage nikada neće odustati od napora da zaštite jemensko nebo sve dok traje rat i opsada Jemena, rekao je general Yahya Esari. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjártó doputovao je danas u Teheran na čelu trgovinske delegacije i sastao se sa ministrom vanjskih poslova i predsjednikom Islamske republike Iran. Iranski ministar vanjskih poslova je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim mađarskim kolegom izvijestio o potpisivanju memoranduma o razumijevanju sa Mađarskom, prema kojem će iranska vakcina od sutra biti kriterij za mađarske vize. Također, danas su potpisana tri memoranduma o razumijevanju o saradnji Islamske republike Iran i Mađarske u prisustvu ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Teheranu. Mađarski ministar vanjskih poslova danas se sastao i sa predsjednikom Islamske republike Iran Ibrahimom Raisijem. Osvrćući se na razvoj ekonomske saradnje između dvije zemlje, predsjednik Irana je na ovom sastanku rekao: odnosi između Irana i Mađarske nisu prihvatljivi i bilateralnom saradnjom možemo dovesti nivo odnosa na prihvatljiv nivo. Raisi je za dvije decenije prisustva NATO-a Afganistanu okrivio nesigurnost, terorizam i bespomoćnost afganistanskog naroda. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó također je tokom sastanka izjavio: smatramo da su Zapad i NATO licemjerno napustili po pitanju Afganistana, a sada smo zabrinuti zbog ogromnog priliva afganistanskih izbjeglica. U drugom dijelu svog govora Szijjártó je izrazio zadovoljstvo pažnjom vlade Islamske republike Iran na trgovinske i ekonomske odnose, izjavivši: pokušavamo da poboljšamo nivo odnosa između Teherana i Budimpešte. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da traži sankcije Ruskoj federaciji dok ulazi na summit 27 zemalja Europske unije u Briselu. Lideri Europske unije sastali su se u četvrtak u Briselu na jednodnevnom summitu. Ovo je prvi summit kojim prisustvuje novi njemački kancelar Olaf Scholz. To će ujedno biti i posljednji nastup češkog premijera Andre Babića na samitu Europske unije. Cijene energenata, inflacija i rastući računi za energiju, migracijska kriza, jačanje vojnih snaga na ukrajinsko-ruskoj granici kao i uvođenje novih ekonomskih sankcija Moskvi u slučaju ruske invazije na Ukrajinu su među temama o kojima razgovaraju europski lideri na današnjem sastanku. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u saopćenju da blok želi uvesti sankcije Ruskoj federaciji. Da, ovaj put postoji dogovor, rekao je Borrell novinarima na pitanje da li postoji dogovor između lidera Europske unije. Portparol Kremlja je u međuvremenu još jednom negirao navode o vojnom udaru na Ukrajinu. Opisao je akcije i atmosferu Zapada protiv Rusije kao neosnovane, te naglasio da Ruska federacija nikome ne predstavlja prijetnju. Turska valuta je danas pala na razinu veću od 15 puta u odnosu na američki dolar prije smanjenja kamatnih stopa koje je prognozirala Centralna banka zemlje. U skladu sa novim ekonomskim planom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, turska lira je pala za 15 puta u odnosu na američki dolar prije nego što je Centralna banka zemlje snizila kamatne stope. Predsjednik Erdoğan planira da smanji kamatne stope koliko god može na osnovu svog ekonomskog plana da osigura prioritet izvozu i kreditiranju. Međutim, toj politici se protive ekonomisti i poslanici. Ekonomisti predviđaju da će padom lire iduće godine inflacija porasti za skoro 30%, što će uticati na cijenu uvozne robe. Hiljade ljudi okupilo se u nedjelju u turskom gradu Istanbulu u znak protesta protiv inflacije u zemlji. Ovo je drugi put od pada lire da ljudi u različitim gradovima Turske protestiraju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Sauhani se još u mladosti interesovao za različite naučne pravce i iskazivao velike potencijale. Dobro vladanje arapskim i perzijskim jezikom dovelo je do toga da su njegovi spisi bili čitki, zanimljivi i tehnički savršeni. Mnoga njegova djela u oblasti kuranskih nauka, historije i filozofije ostavila su velikog traga. Pojedini ljudi tokom svog života biraju načine i metode koje ih izdvajaju iz okoline. Takvi ljudi imaju dublji pogled na život, a njihov cilj nije nalaženje zadovoljstva nego istine. Oni su u stalnom traganju za sazrijevanjem i teže duhovnom i karakternom savršenstvu. To su mislioci koji svoje vrijedne zaključke poklanjaju ljudskoj civilizaciji, ali i kao izlaz tragaocima za istinom. Ajatolah Džafer Sobhani je od onih mislilaca koji su otvoreno i bezrezervno posvetili svoj život islamskoj nauci, spoznaji i afirmaciji istine. Svoje istraživanja i rezultate nesebično je podario širem društvu. On su prenošenju nebeske poruke islama i širenje vjere Muhameda, posljednjeg Božijeg poslanika, trudio od najranije mladosti. Ovaj filozof je tokom godina svog uspješnog životnog puta svoj trud usmjeravao ka različitim društvenim segmentima, predavajući, istražujući, vaspitavajući nove generacije te pišući i prevodeći brojna književna djela. Impozantnu kreativnost ispoljio je u islamskim granama filozofije, kelama, tefsira, suneta i historije. Ajatolah Sobhani je također bio među osobama koje su se nesebično zalagale za islamsko jedinstvo te je uspostavio brojne kontakte sa islamskim znalcima širom svijeta. U nastavku ovog priloga slijedi priča o životu ovog suvremenog iranskog mislioca. U jednom od proljetnih dana 1308. godine, odnosno 1929. u iranskom gradu Tabrizu rođen je Džafer Sobhani. Otac mu je bio jedan od gradskih alima i znalaca koji je više od 50 godina podučavao i predavao, vaspitavajući nekoliko lokalnih generacija. Mladi Džafer se nakon osnovnog obrazovanja posvetio izučavanju tekstova perzijske književnosti, analizirajući velika djela kao što su Golestan, Bustan itd. Sa 14 godina pohađa školu Telebije u Tabrizu gdje započinje izučavanje islamskih nauka. Sobhani je u tom razdoblju već orijentisan na učenje, pisanje, rasprave i podučavanje. Kao uspomene na to vrijeme ostale su njegove dvije knjige, prva koja obrađuje društveni realizam i druga u kojoj se stilski razrađuje simbolika govora. Ubrzo zatim Sobhani 1947. godine odlazi u sveti grad Kom. Tamo se dakle obreo sa 18 godina i posvetio višim naučnim spoznajama. Zbog svog visokog stepena razumijevanja i promišljanja ubrzo dobija dozvolu da sam predaje drugim učenicima. Vrijedni mladi naučnik također u to doba koristi predavanja najvećih umova Koma i na taj način za kratko vrijeme načelno ovladava svim islamskim znanostima. Svoj filozofski uspon u tom centru započeo je tokom prisustvovanja predavanjima profesora Ajatolaha Tabatabaija. Za dvije godine od 1328. do 1330. na temelju tih dersova on završava knjigu Opis sustava, a poslije veliki dio istaknutog filozofskog spisa Asfar. Još jedan od uticajnih predavača kod kojih je Ajatolah Sobhani crpio znanje bio je Imam Homeini, utemeljitelj Islamske Republike Iran. Nošen velikom ljubavi koju je imao prema Homenijevim predavanjima, Sobhani je pomno pratio i zapisivao riječi ovog velikana. Činio je to punih 7 godina, a potom ih je vješto i znalački objedinio i objavio u jedinstvenom dijelu. Ajatolah Džafer Sobhani kroz istraživanje različitih islamskih nauka stigao je na visok znalački nivo. Tako je 1354. to jest 1975. godine na insistiranje univerzitetskih alima utemeljio predmet načela vidljivog. Uskoro je ta katedra postala jedna od najzanimljivijih, a dešavalo se da predavanjima prisustvuje i preko 600 osoba. Tokom ovih predavanja Sobhani je raspravljao različite teme, a mnogi studenti su snimali njegove govore te ih kasnije publikovali. Ajatolah je usto predavao filozofiju i načela vjere, također je dugo godina predavao akaid, nauku o hadisima, historiju islama te različitost tumačenja Kur'ana u islamskim spisima. U svim ovim domenima kao predavač je ostavio dubok trag i mnogo zadužio iransku zajednicu. Profesor Sobhani je na svojim časovima citirao različite prijašnje i savremene znalce, prethodno ih prezentirajući kao ličnosti mladim ljudima. Njegovi časovi su bili spoj morala, znanja i historije. Danas su brojni njegovi učenici pisci islamskih knjiga, profesori na fakultetima, sudije ili predstavnici u politici i na drugim značajnim funkcijama. Tokom svog života Ajatolah Sobhani je učestvovao u različitim iranskim političkim pokretima. On 1337. godine, kada je iranska omladina bila potpuno indoktrinirana, a većina domaćih medija bila u službi pokvarene politike šahovog režima, koji su direktno i indirektno narušavali vaspitanje i kulturu omladine, u saradnji sa grupom Uleme odlučuje da pokrene jedan islamski časopis. Ovako su nastale priče iz škole islama, časopis koji je bio otkrovenje i osvježenje za iranske vjernike. U toj publikaciji Sobhani je najsnažnije djelovao preko tekstova iz historije islama i pojedinih kuranskih tefsira. On je danas glavni promotor ovog časopisa koji živi pod njegovim uredništvom. Popularnosti tog tiskanog izdanja doprinijeli su i različiti odgovori Sobhanija koje je davao znatiženoj omladini. U njima je otvoreno odgovarao i jednostavno rješavao svakodnevne nedoumice ljudi. Naprimjer, prošle godine je Ajatolah Sobhani u jednoj kolumni odgovorio na stavove nekih fizičara, posebno Engleza Stephena Hawkinsa, na pitanje zašto fizika zanemaruje prirodu. Pritom je napisao, ukoliko jedan fizičar želi svojim zaključcima zanemariti prirodne tokove, onda je to kao da novorođenče izađe iz majčine utrobe i kaže, ne postoji nebo, zemlja, okeani, istok i zapad, postoji samo ova utroba u kojoj ću ja da odrastem. No, takvo rasuđivanje nije prihvatljivo, pa kad se zastori uklone, a dijete izađe u svijet, ono jedino može da se kaje zbog svoje procjene jer vidi neke druge stvari koje ranije nije pojmio. Dakle, možemo suditi o našem užem okruženju, ali o onome što je izvan našeg dometa to nije moguće. Profesor Sobhani je tokom šahovog režima učestvovao u pravednoj borbi uleme protiv diktatorskog sistema. Njegovo ime je stajalo na svim protestnim porukama predavača sa univerziteta u Komu. Nakon pobjede islamske revolucije, odgovorno pristupa sudjelovanju u izborima za novu vladu i oko izmjene ustava. Na prijedlog imama Homeinija i uz podršku miliona birača biva izabran za upravnika u provinciji Istočni Azerbejdžan. Kada je u pitanju djelovanja u vladi, njegov poseban doprinos zapažen je oko ustavnih promjena. Od mladosti ovaj velikan sveobuhvatno pisao i predavao, uvijek stremeći najvišim filozofskim dometima. Njegova vladanja arapskim jezikom i perzijskom književnošću uvrstilo ga i u vrhunske autore brojnih dijela iz različitih oblasti. Radio je u domenima historije, Kur'ana i filozofije. Na planu vaspitnih tumačenja i tefsira Kur'ana objavio je nekoliko dijela, a najistaknutije je Vječni spektar Kur'ana. Ta knjiga je doživjela 14 izdanja i u njoj su izuzetno važni tekstovi koji se odnose na ispravno poimanje kuranskih poruka. Rasprave Amal i Nahl također su respektabilno historijsko djelo Subhanija objedinjeno u 7 tomova. Ono je izvorno napisano na arapskom jeziku, a kasnije prevedeno na perzijski. Također je mnogo istraživao i pisao o vehabizmu, a knjiga Religija vehabizma najbolje ilustruje njegov rad u toj oblasti. Trenutno se pod njegovim mentorstvom školuju perspektivni mladi učenjaci koji već imaju objavljeno nekoliko značajnih filozofskih dijela.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospoda, dragi prijatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste ovu subotu zajedno sa nama, kao i svake subote, i što evo posvećamo pažnju nekim od važnijih tema koje se desile u proteklih 7 do 10 dana. Vidjeli smo prošle sedmice, zapravo su bile vrijeme kada smo čuli svakojake, pa nekada i začuđujuće izjave pojedinih političara, državnih zvaničnika. Većinom smo to naučili čuti unutar Bosne i Hercegovine, međutim, posljednje vrijeme sve se više čuje izvan Bosne i Hercegovine, obzirom da postoji taj famozni zakon za kojeg govore vezano za Inckovu inicijativu i ono što je uradio posljednjih dana svog mandata u Bosni i Hercegovini na poziciji visokog predstavnika. A također vidjeli smo da se na neki način taj oblik dijaloga, taj oblik izražavanja sada sve više primjećuje u susjednim zemljama, iako i u tim zemljama, po znacima navoda, vidimo da postoje zakoni koji su relevantni i koji govore na istu tu temu, odnosno pitanje genocida ili veličanja ili kažnjavanja osoba koje veličaju ni podaštavaju, omalovažavaju, revitaliziraju, relativiziraju žrtve genocida, žrtve ratnih stradanja itd. Ono što smo mi od vas tražili kao stav, kao vaše mišljenje, odnosilo se više na izjavu hrvatskih zvaničnika. Dobili smo veći broj vaših poruka, čak što više dobili smo i poruke koje se odnosile na našu prethodnu temu. Ako stignemo, pročitat ćemo i njih, ali više ćemo se bazirati na ovu temu koje smo mogli čuti od predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Milanovića, vezano za genocid, vezano za Vukovar, dešavanja sa obje strane granice itd. Vama koji ste prvi puta sa nama ili koji još niste bili u prilici da nas na ovaj način kontaktirate, reći ću vam nekoliko načina, nekoliko mostova kako bi uspostavili kontakt s vašom emisijom Vaš stav. Na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram možete nas naći pod Sahar TV Balkan. Naša email adresa je balkan@sahartv.ir. Kada govorimo o email adresi, svakako možete nam se javiti kako na ovu temu ili na bilo koji drugi dio našeg programa, nevezano samo za emisiju Vaš stav, znači balkan@sahartv.ir. A također na raspolaganju stoje dva broja telefona, stariji i noviji, 00387-6271-5462, taj nam je od prvog dana, od prve emisije, i drugi je 387-6181-5019. Ovu emisiju i druge sadržaje možete pronaći na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Možete im pogledati, možete reći svoj stav vezano i za samu emisiju, ne samo za temu koju obrađujemo u emisiji. Naravno, mi ćemo to pročitati i vidjeti ako ima kakvih konstruktivnih prijedloga, ako ima kakvih konstruktivnih kritika, uzet ćemo u obzir, pokušati da to ispravimo. Hvala vam još jednom što ste sa nama. Na početku ćemo pogledati jedan kraći uvod u našu današnju temu koja se zapravo tiče posljednjih ovih dešavanja. Zaista svakodnevno imamo, mnogo toga se dešava u regionu. Pogledat ćemo to nešto oko 3 minute. Nakon toga vraćamo se u studio pa ćemo vidjeti zapravo šta ste nam vi poručili, šta su vaši stavovi. Budite sa nama.
Tokom posljednjih izjava predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, u kojem je relativizirao, banalizovao i potpuno nepozvan tumačio razmjere genocida u Srebrenici, čini se da je u svemu javnosti promakao važan detalj. Milanovićevo relativiziranje ratnih zločina već je duži period, a što se samo nastavilo spominjanjem genocida u Srebrenici, mora se i jedino može posmatrati u kontekstu klinča u kojem se trenutno nalaze bosansko-hrvatski odnosi. Oni su neminovno morali doći u tačku pucanja, što se onda odrazilo na sve sfere tih odnosa. Milanović u tom smislu, bez obzira na blago rečeno sporne poruke i poteze koje povlači, u svemu ovome zastupa interese Republike Hrvatske, koji u stabilnoj i autentičnoj politici Bosne i Hercegovine ne mogu biti zadovoljni, i u tome je suštinski motiv Milanovićevih poruka. Trenutni interes takve politike jeste ne dozvoliti bosanskom političkom faktoru da skine okove nametnute rezultatima rata, odnosno Dejtonskim mirovnim sporazumom, koji je dijelom modifikovan pritiskom međunarodne zajednice, pa s tim u vezi susjedne države nastoje resetovati stanje u tačku prije intervencije visokih predstavnika. S tim u vezi hrvatska politika, prije svega Milanović, ne preza od direktne saradnje s Miloradom Dodikom i nastoji dovesti bosansku stranu u tačku u kojoj će pod zajedničkim pritiskom Beograda i Zagreba s jedne, te HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a s druge, u paničnom strahu potpisati sve što se od nje traži. I upravo je posljednjim izjavama Milanović stavio do znanja o čemu je riječ, naravno koristeći pojmove koji opravdavaju takvu politiku uz dozu nerazumijevanja onoga što se dešava. Bosanska politika nalazi se u ozbiljnoj situaciji, ogromnim pritiskom inostranih i domaćih faktora koji iz dana u dan raste, međutim veći pritisak u ovom trenutku osjećaju samo Dragan Čović i HDZ, koji nastoji od pregovarača iznuditi neku vrstu garancije u procesu pregovora, zadržati poluge utjecaja koje im omogućavaju znatnu moć. S druge strane, stalno očekivanje javnosti u Bosni i Hercegovini da politički lideri u Hrvatskoj i Srbiji prihvate razmjere onoga što se dešavalo u Bosni i Hercegovini tokom rata i agresije, činjenice verifikovane brojnim presudama, jeste traženje suosjećanja od država u kojima su političke elite učestvovale u provođenju politike koje su dovele do brutalnih zločina. Garancija građanima da će sjećanje na stradanje u Bosni i Hercegovini biti trajno njegovano u činjeničnom smislu jeste samo snaga države Bosne i Hercegovine, odnosno bosanskog političkog faktora da u sigurnosnom, ekonomskom i političkom smislu očuva svoj subjektivitet, odnosno odupre se tome da u miru potpiše svoj potpuni poraz, a ne mišljenje onih koji opravdavaju ratne politike.
Odmah ćemo krenuti sa vašim stavovima. Prvi nam dolazi iz Sarajeva, gospodin Miralem iz Sarajeva je rekao: kada je riječ o Milanoviću, zaista ne znam kako da se izrazim. Na stranu što Kolinda za ovog izgleda kao pametnica kada daje izjave, lik je najnormalnije promijenio ideologiju i samo se prešaltao sa šatro lijevi na desne, što nam govori o kakvom profilu osobe se radi. Do jučer je bio predsjednik SDP-a, a sada niko ne vjeruje da je ikad i bio taj socijaldemokrata.
velika sramota za Hrvatsku i njen narod, ali još veća sramota za Evropsku uniju. Koliko će još ova unija postojati sa ovakvim tipovima, zaista je teško reći, ali je jasno da vrijednosti o kojima se govori u Briselu ne postoje u Hrvatskoj ili bar ne postoje u krugu ljudi koji su konstantno na vlasti u toj zemlji. Miralem iz Sarajeva. Dotakao se stranke SDP-a, vidjeli smo i određene reakcije SDP-a Bosne i Hercegovine. Gospodin Nikšić je rekao kako je žao mu što je za vrijeme predizborne kampanje ili za vrijeme izbora podržavao gospodina Milanovića, hrvatski SDP i tako dalje. U svakom slučaju vidimo, situacija je taka kakva jeste i čak što više i nakon ovih pitanja, nakon pitanja koje smo postavili vezano za izjavu gospodina Milanovića, on je još pokušao da to na neki način pravda, ali čak što više stigla je i tužba protiv njega. Vidjet ćemo kako će situacija da se odvija. Hvala gospodinu Miralemu iz Sarajeva. Savo iz Brčkog kaže: Milanoviću i takvima kao što je on nije važna istina, već pokazuje da mora da ponavlja šta mu kažu oni što su im dali državu. Presudom u Hagu Hrvati ne mogu izbrisati stravični genocid koji su počinili u NDH i sada sve ove zločine. Zato im je važna ova kvalifikacija i ovakvo ponašanje njihovog državnog vrha. Nevezano za Srebrenicu, njima je teško govoriti o zločinima koji su počinjeni u ime Herceg Bosne, odnosno presude o UZP, jer i Zagreb veliča svoje oficire koji su počinili strašne zločine. Gospodin Savo iz Brčkog ukazao i na neku pozadinu, da tako kažemo, svih ovih dešavanja izjava gospodina Milanovića, pa čak i onu njegovu izjavu koja se ticala Vukovara ili porodice Zec. Vidjeli smo u Hrvatskoj bilo mnogo reakcija i svaki stav, kao i ovaj, bili su u neku ruku osuđujući. Međutim, nije bilo nekakvih većih okupljanja, da tako kažemo, kako bi izrazili protivljenje svemu onome što je rečeno. Tako da je to još uvijek tema koja nije, možemo reći, sazrela ili još uvijek nije kulminirala, ali vjerovatno postoje smjernice kako da do toga dođe. Hvala gospodin Savi iz Brčkog. Samir iz Sarajeva kaže: sramota. Šta reći više? Štete ljudskoj civilizaciji i opštim vrijednostima na planeti. To su samo dvije kratke rečenice iza kojih stoji mnogo značenja. Očigledno je da se radi o koordiniranom napadu koji se mogao vidjeti danas, znači jučer, u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska. Stanovnici Bosne i Hercegovine moraju biti snažni, strpljivi i hrabri jer će sve ovo proći. Zločinci će opet biti pred licem pravde, ali mi je žao mladih koji se guše u toj propagandi, korupciji i mitovanju, zbog čega napuštaju zemlju. Gospodin Samir iz Sarajeva, hvala mu na ovom stavu. Vidjeli smo i jučerašnja dešavanja u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska, šta se sve dešavalo, kako je opozicija postupila, koji su zaključci. Zbog toga se ovdje kaže možda to bude i neki koordinirani oblik napada i djelovanja. Još jednom zahvaljujem gospodinu Samiru. Mirza iz Zenice kaže: ovo je dokaz svim zemljama svijeta zašto mi u Bosni i Hercegovini moramo ustrajati u uspostavljanju građanske republike Bosne i Hercegovine i nikada ne popustiti na pokušaje dalje etničke podjele zemlje, jer bi to bio samo uvod u novi rat, razaranje, novi period mržnje, odlaska mladih, nestanka prilika i normalnog života za sve građane Bosne i Hercegovine, bez obzira na etničku, vjersku, rasnu ili političku orijentaciju. Mirza iz Zenice ukazao zaista na mnoge važne teme, odlazak mladih, šta se sve dešava, da li će biti mržnje, da li neće biti mržnje, da li može doći do izbijanja rata, razaranja, devastacije, etnički, vjerski, rasni, politički orijentacija. Sve to kada posmatramo vidimo zapravo da je to jedna izuzetno važna stvar koja može kulminirati svim ovim dešavanjima, posebno nakon ovoga što se desilo jučer u Narodnoj skupštini entiteta Republika Srpska. Etnička, vjerska, rasna ili politička orijentacija. Ako Bog da svi možemo živjeti, uživati u ovim blagodatima, ako bi naravno sve bilo normalno. I zaista Bosna i Hercegovina ima tih potencijala i kapaciteta da bude jedna od zemalja u regionu Balkana koja mogla biti uzor svima. Ako to dozvole susjedi, neki iz Bosne i Hercegovine, naravno velike sile koje su zaista toliko usmjerene na ovaj dio Balkana i pokušavaju svoje račune svoditi na ovom malom teritoriju od nešto manje od 52.000 kvadratnih kilometara. Hvala gospodin Mirzi iz Zenice. Naredni stav nešto duži, Nedžad iz Tuzle, kaže veliki ulog je na stolu. To samo ne vide stanovnici Bosne i Hercegovine. Naši susjedi to odlično znaju. Ovdje se igra na više nepoznanica, ali je jasno da će pobijediti Bosna i Hercegovina kao i uvijek do sada. Jasno je da u tim igrama policajaca koji tvrde da je njihova dužnost da čuvaju Bosnu i Hercegovini, da su garanti Daytona, a upravo isti ti policajci rade najviše protiv istog tog Daytona. Vidimo da Milanović glumi lošeg policajca, a da Plenković glumi dobrog policajca. I jednom i drugom je isti cilj, napraviti treći entitet, izboriti se da njihov Pulen Čović bude doživotni predsjednik tog entiteta, da se spasi suda, da bude vječno amnestiran za sve što je do sada radio, a na kraju žele da taj, po znacima navoda, novi entitet pripoje Hrvatskoj ako uspiju razviti Bosnu i Hercegovinu sa Srbijom. Nedžad iz Tuzle u nastavku kaže: ovako slično Vučić glumi dobrog policajca, a njegovi partneri Vulin i Brnabićka napadaju Bosnu. Zapravo oni samo govore šta Vučić misli. Zagreb i Beograd već 150 godina pokušavaju podijeliti Bosnu i Hercegovinu. Ko povjeruje da oni imaju dobre namjere prema nama, sam je sebi presudio, bar kada govorimo o ovoj kolekciji političara u dvije susjedne zemlje. Nedžad iz Tuzle, hvala mu na ovom stavu, opširniji stav, mnogo toga rečeno. Zanimljivo je da ove dvije zemlje, kao što je to Nedžad rekao na početku, da se za sebe tvrdi da su garanti Daytona i da trebaju da pomognu stabilizaciji dešavanja u Bosni i Hercegovini. Međutim, vidimo da oni ne podržavaju Bosnu i Hercegovini, već jedan od tri konstitutivna naroda, bar po ovoj sadašnjoj formulaciji Ustava, odnosno Daytonu, gdje su tri konstitutivna naroda. Oni biraju onaj koji njima godi, a ne podržavaju druga dva ili trećeg, odnosno ne podržavaju sve građane Bosne i Hercegovine, tako da je to jedna od tema koja bi se mogla povući, o kojoj bi se moglo mnogo više pričati. Znači, ako ste kao potpisnik Daytonskog sporazuma trebali da pomažete, da li ste pomagali svima ili ste pomagali samo jednoj grupi? Zašto ste to radili? To su mnogobrojna pitanja koje se mogu postaviti kako Srbiji, tako i Republici Hrvatskoj. Zahvaljujem gospodinu Nedžadu iz Tuzle. Opet idemo do Zenice. Salih iz Zenice je rekao: tek sada civilizirani svijet ima priliku da vidi ono što mi znamo tri decenije. S koja dva zla su se građani Bosne i Hercegovine, a posebno Bošnjaci, borili u zadnjem ratu protiv ne jednog, nego dva fašistička neprijatelja koji su neprijatelji cilja Evrope i civilizovanog svijeta. Bošnjaci su odbranili Evropu od neofašizma. Evropa bi trebala da bude zahvalna građanima Bosne i Hercegovine i Bošnjacima za ovako velik podvig kojeg su postigli u odbrani svoje zemlje i svih ljudskih vrijednosti. Salih iz Zenice. Kada govorimo za dva zla koja se dešavaju, mnogi sada porede recimo Čovića i Dodika sa Bobetkom i Karadžićem ili prije toga sa Tuđmanom i Miloševićem. Da li ta hijerarhija se nastavlja ili ne? Zaista je teško. Ovo što sada govorim, ovo je većina rečeno na društvenim mrežama, u određenim stavovima političkih analitičara i svega onoga što se može zapravo pročitati posljednjih nekoliko dana. Čak šta više, neki od analitičara su išli korak dalje naglasivši da je stari visoki predstavnik sa novim dobili su da zadatak da Bosnu i Hercegovinu dezintegriraju, čak šta više da možda i dovedu do rata, ovisno o dešavanjima u samoj Bosni i Hercegovini, oko nje i nešto dalje. Vidjeli smo da je Dodik bio i u Beogradu i u Moskvi. Svako malo, svako sedmicu dana su tu konsultacije. Opet kažem, ako je neko garant Daytonskog sporazuma, trebao bi da podržava cijelu državu, a ne jedan njen dio, jednu opštinu, dvije ili tri mahale, jednu kuću i tako dalje, nego cjelokupno stanovništvo, ne samo jedan konstitutivan narod, već sve, pa čak i one ostale. A što Evropska konvencija o ljudskim pravima, Evropska komisija, Evropska unija zapravo naglašavaju da je to diskriminatorno, jer iz reda ostali ne mogu biti birani u predsjedništvu i tako dalje u nekim, da tako kažemo, važnim državničkim oblastima. Hvala gospodinu Salihu iz Zenice. Muharem iz Tuzle, to će nam biti posljednji stav u ovom prvom dijelu. Muharem kaže, velika većina u Hrvatskoj misli isto kao i Milanović, bar što se tiče odnosa prema Bosni, dok je slična situacija i u Srbiji, gdje mnogi o Bosni misle kao što misli Vučić. Ne smijemo gurati glavu u pijesak i praviti se da ne vidimo da živimo između dvije države koje hoće da nas podijele, unište, da nestanemo. Bilo je osuda nevladinih organizacija u Hrvatskoj i bilo je prefarbavanja murala u Srbiji od strane kapuljaša, ali je jasno da nema nikakvih osuda od državnih vrhova, što jasno govori kojim se nalazi na vlasti. Pametnom dosta, Muharem iz Tuzle. Zahvaljujem gospodinu Muharemu. Mi ćemo se nakratko odmoriti.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Service.